สดุดีบทที่119นะคะข้อที่130นะแล้วเจอแล้วเราอ่านดีกันการคลี่คลายพระวจนะของพระองค์ให้ความสว่างทั้งให้ความเข้าใจแก่คนรู้น้อยนะคะในบางสำนวนก็จะพูดถึงว่าการเข้าไปถึงพระวจนะของพระองค์นั้นให้ความสว่างหรือการที่พระวจนะของพระองค์นั้นมาถึงเรานั้นให้ความสว่างทั้งให้ความเข้าใจแก่คนรู้น้อยนะคะคนในโลกนี้อาจจะไม่ค่อยตระหนักนักนะว่าทำไมเราต้องการความสว่างนะคะแต่จริงๆแล้วเราอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความมืดนะแต่พระเจ้านั้นบอกเราว่าเราเป็นของพระองค์นะคะให้เราที่จะใช้ชีวิตอย่างไม่ใช่อย่างคนที่เดินในความมืดแต่อย่างคนที่เป็นลูกของความสว่างนะคะ1เทสะโลนิกานะคะบทที่5ข้อที่4แต่พี่น้องทั้งหลายถ้าไม่ได้อยู่ในความมืดแล้ววันนั้นจะมาถึงท่านอย่างขโมยมาท่านเป็นบุตรของความสว่างและเป็นบุตรของกลางวันเราไม่ได้เป็นของกลางคืนหรือของความมืดเหตุฉะนั้นเราอย่าหลับเหมือนอย่างคนอื่นแต่ให้เราเฝ้าระวังและไม่เมามายเพราะว่าคนนอนหลับก็ย่อมหลับในเวลากลางคืนและคนเมาก็ย่อมเมาในเวลากลางคืนแต่เมื่อเราเป็นของกลางวันแล้วก็อย่าให้เราเมามายจงสวมความเชื่อกับความรักเป็นเกราะป้องกันอกและสวมความหวังที่จะได้ความรอดเป็นหมวกเหล็กนะคะแต่เราอ่านต่อก็เป็นข้อที่เราใช้บ่อยๆเนี่ยเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงกำหนดเราไว้สำหรับพระอาญาแต่สำหรับให้เข้าสู่ความรอดโดยพระคริสต์เจ้าของเราเรากำลังอยู่ในยุคสุดท้ายนะคะและพระองค์บอกว่าเราเป็นบุตรของความสว่างเป็นบุตรของกลางวันอย่าใช้ชีวิตเหมือนคนแห่งความมืดนะคะคนในความมืดนั้นก็ใช้เวลานอนหลับนะคนนอนหลับหยับหลับในกลางคืนคนที่ใช้ชีวิตในความมืดก็เหมือนคนนอนหลับนะคนเมาก็เมาในเวลากลางคืนเขาทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยทำกิจกรรมในตอนกลางคืนแต่เมื่อเราเป็นลูกของความรักนะเป็นลูกของความสว่างเนี่ยพระบิดาให้เอาความเชื่อความรักเป็นเกราะป้องกันอกความหวังที่ได้รับความรอดเป็นหมวกเหล็กนะสามอย่างที่เรารู้ว่าสำคัญความเชื่อความรักความหวังสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องป้องกันชีวิตของเรานะที่จะเดินในความเชื่อความรักและความหวังแต่นี้เปิดมาดูที่2โครินธ์บทที่11ข้อที่14นะคะการกระทำเช่นนั้นไม่แปลกประหลาดหรือถึงซาตานเองก็ยังปลอมตัวเป็นทูตแห่งความสว่างได้เหตุฉะนั้นจึงไม่เป็นการแปลกอะไรที่คนรับใช้ของซาตานจะปลอมตัวเป็นคนรับใช้ของความชอบธรรมเราต้องตระหนักถึงความเป็นจริงนะคะว่าเราอยู่ในโลกที่เป็นความมืดนะในหนึ่งยอห์นบอกกับเราว่าทุกคนนั้นก็เป็นตกอยู่ในอำนาจของซาตานนะคะตกอยู่ในการครอบครองของซาตานนะคะในเนี้ยขณะเดียวกันเราผู้ซึ่งเป็นลูกของความสว่างพระเจ้านั้นเรียกให้เราใช้ชีวิตที่แตกต่างนะคะแต่ขณะเดียวกันเบื้องผีก็บอกเราว่าให้เรานั้นระมัดระวังนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยซาตานเองก็ยังปลอมตัวได้ด้วยนะฮะเป็นทูตแห่งความสว่างแล้วเนี่ยไม่ใช่ทุกอย่างที่เราคิดว่าคือความจริงคิดว่าคือความสว่างคือความสว่างที่แท้จริงนะนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมพระวจนะของพระเจ้าสำคัญมากนะฮะพระวจนะพระเจ้าบอกว่าบรรดาพระโอวาทของพระองค์ประหลาดนักเหตุฉะนั้นจิตใจข้าพระองค์จึงรักษาไว้การคลี่คลายพระวจนะหรือการเข้ามาของพระวจนะพระองค์เนี่ยให้ความสว่างทั้งให้ความเข้าใจแก่คนรู้น้อยนะคะความสว่างที่แท้จริงเนี่ยมาได้จากพระวจนะพระเจ้าเท่านั้นน่าจะมีคนที่ไม่เอาพระวจนะนะคะแต่เขาคิดว่าเขามีปัญญาเขามีความรู้นะมีความเข้าใจแล้วเราพูดถึงคริสเตียนนะคะนะที่อะไรที่ขัดกับพระวจนะอะไรที่ขัดกับความรู้สึกของตัวเองอะไรที่ขัดกับสิ่งที่ฉันเคยเชื่อว่าถูกหรือเข้าใจว่าถูกหรือสามารถเข้าใจได้เนี่ยเขาก็จึงจะยอมรับว่าอันนั้นเป็นความจริงนะคะแล้วก็วินิจวิเคราะห์อยู่แค่เพียงในระดับหัวสมองระดับความรู้สึกเท่านั้นนะคะคืออย่าไว้ใจสิ่งเหล่านี้นะคะเพราะว่าพระพี่บอกว่าซาตานเองก็ปลอมตัวเป็นความสว่างได้นะหลายครั้งเรื่องเล็กเรื่องน้อยที่ก่อให้เกิดความแตกแยกเนี่ยนะมาจากการที่คนหนึ่งเนี่ยคิดว่าตัวเองมีความสว่างเขาคิดว่าสิ่งที่เขาเข้าใจสิ่งที่เขาตีปัญหาแตกเขารู้ว่าอะไรคือสาเหตุเขารู้อย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยนะเขาคิดว่าอันนี้คือความสว่างนะและความสว่างนั้นเนี่ย นะทำให้แทนที่จะรักกันมากขึ้นนะฮะมีความหวังมากขึ้นใช้ชีวิตในความเชื่อมากขึ้นกับกลายเป็นทำให้แตกแยกมากขึ้นอันนั้นนี่ไม่ใช่ความสว่างแท้แต่เป็นสิ่งที่มารนั้นสรรสร้างเพราะพี่บอกว่าซาตานเองก็ปลอมตัวเป็นความสว่างได้แล้วบางคนคิดว่าตัวเองมีความสว่างมากนะฮะในคริสตจักรเนี่ยนะเขาคิดโอ้เขาเข้าใจทุกอย่างทะลุปุบปงเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แล้วเขาก็แสดงออกมาหรือว่าตอบสนองต่อสิ่งที่เขารู้เนี่ยที่ก่อให้เกิดสิ่งที่ไม่ใช่เป็นสันติสุขไม่ใช่เป็นความสงบไม่ใช่เป็นสิ่งที่เสริมสร้างไม่ได้เป็นสิ่งที่จะทำให้พระกายนั้นแข็งแรงขึ้นในความจริงนะฮะและนี่เป็นสิ่งที่เราเห็นอยู่บ่อยๆนะคะนั่นเป็นเพราะว่าคริสเตียนนั้นไว้ใจในสิ่งที่เข้าใจมากกว่าไว้ใจพระวจนะของพระเจ้านะในนี้พระพีก็เตือนเรานะบอกว่าสิ่งที่เป็นความสว่างแท้เนี่ยคือพระวจนะเท่านั้นถ้าไม่ได้มีพระวจนะเข้ามาข้างในเรานะมาส่องสว่างให้กับวิญญาณจิตของเราเนี่ยเราไม่สามารถจะรู้ได้หรอกว่าอะไรคือความจริงอะไรคือสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยพระเจ้าอะไรเป็นสิ่งที่ถูกต้องอย่างแท้จริงนะแต่ว่านั่นหมายความว่าเราจะต้องอยู่กับพระวจนะให้พระวจนะนั้นเป็นความสว่างของเรานะฮะไม่ใช่ใช้ชีวิตอยู่กับอย่างอื่นแล้วก็หวังว่าตัวเองจะมีความสว่างนะฮะนะเราลองคิดดูว่าถ้าทั้งวันเรามัวแต่นั่งดูทีวีเนี่ยเราจะมีความสว่างไหมฮะแต่บางคนบอกโอ้ก็ดูทีวีได้ประโยชน์มากมายเลยนะได้ความรู้อะไรเยอะแยะเลยนะนะเข้าใจโลกอะไรก็มากขึ้นนะอะไรมันไม่ใช่หรอกค่ะนั่นแหละคือสิ่งที่กำลังพูดถึงคือสิ่งที่กำลังหลอกเราก็คือความจริงคือความสว่างคือทางออกของชีวิตนะฮะคือคำตอบจริงๆแล้วมันไม่ใช่ถ้ามันไม่ใช่พระวจนะของพระเจ้าเนี่ยมันไม่ได้ให้ความสว่างให้อะไรที่แท้จริงได้นะคะนี่คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังถ้าเราสังเกตเนี่ยคือเราทำได้ทีละอย่างนะถ้าเราทำอย่างหนึ่งเราก็ทำอีกอย่างหนึ่งไม่ได้ถ้าเราใช้ชีวิตทั้งวันของเราอ่านหนังสือพิมพ์หรือเล่นโทรศัพท์คุยกับเพื่อนเนี่ยแชทกันทั้งวันเนี่ยเท็กซ์นะแชทกันทั้งวันดูเข้าโซเชียลทั้งวันนะเกิดอะไรขึ้นเราก็จะไม่มีเวลาที่จะอยู่กับพระเจ้านะและหลายคนเนี่ยเขาคิดว่าชีวิตที่เข้าหาพระเจ้าคนที่เข้าหาพระเจ้าเยอะๆเนี่ยอยู่กับพระธรรมเยอะๆอยู่กับสามัคคีธรรมกับพี่น้องอยู่ในการนมัสการอยู่ในพระวจนะอยู่ในการอธิษฐานเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าสละแล้วทุกอย่างทั้งโลกนะแล้วก็อาจจะมีเวลามากหรืออะไรก็ตามมีเวลานะหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยนี่คือการเอาตัวรอดนะฮะของเราเราจะอยู่ในโลกนี้ได้เนี่ยเราจะรอดพ้นจากอิทธิพลของมันได้เนี่ยต่อเมื่อเราอยู่กับพระเจ้าเยอะกว่าอยู่กับโลกเท่านั้นมันเป็นไปไม่ได้ค่ะดังนั้นเนี่ยที่ว่าโอ้ทำไมเราอ่านพระคัมภีร์หรือว่าเราตื่นเช้ามาเนี่ยเราอยู่กับพระเจ้านะนั่งรถไปก็ฟังเทศนาไปเปิดเพลงก็เปิดแต่เพลงคริสเตียนนะใช้ชีวิตทำอะไรก็อยู่แต่กับในสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับที่พระเจ้าบอกเราเนี่ยนะทำไมเราถึงทำอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนี่คือการเอาตัวรอดของเราเองนะฮะถ้าเราไม่ทำอย่างนั้นเนี่ยเราก็จะถูกกระแสของโลกเนี่ยพัดไปเหมือนคนอื่นละค่ะและในที่สุดสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมคิดว่าตัวเองเนี่ยรู้เยอะคิดว่าตัวเองเนี่ยมีความสว่างของชีวิตมีความเข้าใจชีวิตที่แท้จริงนะเพราะเราอยู่กับโลกเยอะแล้วเข้าใจโลกแต่จริงๆแล้วเนี่ยซาตานกำลังปลอมตัวเป็นทูตของความสว่างแล้วก็หลอกคริสเตียนว่านี่ต่างหากคือความจริงความจริงความจริงขณะที่เราไม่สามารถจะรู้ความจริงได้แล้วค่ะถ้าเรายังใช้ชีวิตแบบนั้นอยู่เป็นไปไม่ได้เลยนะแต่คนก็พยายามจะเล่นเกมเสแสร้งนะคะว่าเขารู้ว่าอะไรคือความจริงมันไม่จริงหรอกค่ะนะเป็นไปไม่ได้เนี่ยเพราะว่าพระบิดาการคลี่คลายพระวจนะหรือการเข้ามาของพระวจนะเท่านั้นนะที่ให้ความสว่างที่แท้จริงนะและในฐานะลูกของความสว่างเนี่ยเราเองก็ต้องเดินตามพระเจ้า นะไม่ใช่เดินตามอะไรที่เราคิดว่าเป็นความสว่างซาตานเองยังปลอมตัวเป็นทูตของความสว่างได้เหตุฉะนั้นจึงไม่เป็นการแปลกอะไรที่คนรับใช้ของซาตานจะปลอมตัวเป็นคนรับใช้ของความชอบธรรมนะฮะเนี่ยซาตานก็ไม่ได้ทำงานผ่านไม่ใช่แค่ตัวมันเองที่ทำงานโดยตรงนะคะแต่พระเจ้าบอกแต่พระพี่บอกแล้วว่าซาตานนั้นก็มีคนรับใช้นะมีคนรับใช้ที่กำลังทำงานอยู่อย่างขมักขม้นทีเดียวในที่นี้เนี่ยพูดถึงภายในคริสตจักรด้วยซ้ำนะคะนะว่าสิ่งมีคนที่เป็นอัครทูตเทียมนะคะที่เที่ยวไปนะคะแล้วก็สอนสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะคะสิ่งที่ขัดกับพระวจนะของพระเจ้าแต่ก็จะหลอกได้ถ้าคนที่สนใจที่จะฟังถ้อยคำที่พี่บอกในยุคสุดท้ายใช่ไหมฮะโอ้โหกระดิกนะถ้อยคำที่อยากจะฟังถ้อยคำที่อยากจะได้ยินแต่ไม่ได้อยากจะฟังความจริงอย่างแท้จริงนะคะนั่นเนี่ยนะสิ่งสำคัญมากที่ยังไงก็ต้องมีพระวจนะพระเจ้าเนี่ยเป็นรากฐานนะคะนะถ้าไม่มีตรงนั้นชีวิตก็จะผิดทางนะคะเราเปิดกลับมาดูใหม่ใน1เทสโลนิกาบทที่5และในที่นี้พูดถึงการอยู่ในยุคสุดท้ายนะคะ1เทสโลนิกาบทที่5กลับมาที่เมื่อกี้เราเปิดอ่านไปนะคะและเมื่อมีบอกเราในข้อ6บอกว่าข้อ5บอกว่าเราเป็นบุตรของความสว่างนะคะแล้วก็ข้อ6บอกเราว่าเหตุฉะนั้นเนี่ยเราอย่าหลับเหมือนคนอื่นนะอย่าหลับนะเราต้องไม่หลับเหมือนคนอื่นนะฮะคนในโลกนี้เนี่ยก็หลับนะคือตายนะก็ไม่มีพระเจ้าคือตายแต่คริสเตียนเนี่ยมีอยู่2อย่างนะก็คือมีคริสเตียนตื่นกับคริสเตียนสลึมสลือหรือหลับอยู่นะฮะก็คงต้องปลุกกันหน่อยนะคะนะเราอย่าหลับเหมือนคนอื่นนะใช้ชีวิตแบบการใช้ชีวิตในการนอนหลับคืออะไรคือใช้ชีวิตอย่างผสมผสานนะคะใช้ชีวิตอย่างแอบหลบซ่อนๆนะคะมีสิ่งที่เป็นความมืดอยู่ในชีวิตแต่ให้เราเฝ้าระวังและไม่เมามายนะคนเมาในเวลากลางคืนอย่าเมาไปแต่เมื่อเราเป็นของกลางวันแล้วก็อย่าให้เราเมามายจงสวมความเชื่อกับความรักเป็นเกราะป้องกันอกสิ่งที่จะทำให้เรานั้นไม่ตกไปในการนอนหลับนะฮะหรือการอยู่ในความมืดนะคะคือต้องเดินในความสว่างคือบางทีเนี่ยมีความสว่างมาถึงเราแต่ว่าเราไม่เดินในสิ่งนั้นก็เปล่าประโยชน์นะฮะต้องเข้าใจนิดหนึ่งว่ามารเนี่ยทำงานได้ในคนที่ไม่มีพระเจ้าคนในโลกนี้เนี่ยมารทำงานได้อย่างสบายๆนะคะแต่สำหรับคริสเตียนนั้นมารจะทำงานกับเขาได้หรือเข้ามาหลอกเขาได้เข้ามาลักฆ่าและทำลายในชีวิตเขาได้เนี่ยต่อเมื่อเขายอมให้มันเข้ามาคือโดยสิทธิอำนาจที่พระเยซูชนะมันแล้วเนี่ยมันไม่มีสิทธินะคะเหนือคริสตจักรหรือเหนือคริสเตียนเนี่ยมารไม่มีสิทธิ์เลยแต่จะมีสิทธิเมื่อคนนั้นให้สิทธิ์กับมันอีกครั้งหนึ่งนะคะนั้นด้วยการยอมอยู่ในความมืดต้องเข้าใจว่าความมืดเป็นอาณาจักรของมารพระเจ้าเป็นอาณาจักรของพระเยซูคริสต์เป็นอาณาจักรแห่งความสว่างและอาณาจักรสองอาณาจักรเนี่ยทำสงครามกันนะคะอาณาจักรแห่งความสว่างเนี่ยชนะแล้วนะคะแต่เราเข้าใจไหมฮะอาณาจักรแห่งความมืดเนี่ยจะอยู่ได้ก็ต่อเมื่อตรงนั้นไม่มีความสว่างแต่เมื่อที่ใดที่ความสว่างเข้าไปเนี่ยความมืดต้องกระเจิงค่ะไม่ความมืดจะไม่สามารถต้านทานความสว่างได้นะคะในที่ที่ความมืดสามารถเข้ามาได้ก็เพราะคนไม่เอาความสว่างนะแต่ถ้าเขายอมรับความสว่างความมืดก็อยู่ไม่ได้นั่นเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าอาณาจักรแห่งความมืดก็พยายามที่จะขโมยคนของความสว่างนะคะถ้าเราใช้ชีวิตอยู่ในความมืดนะคะอยู่ในสิ่งที่ทำในสิ่งที่ไม่ควรจะทำนะคะในความบาปอยู่เนี่ยเกิดอะไรขึ้นมารก็ได้สิทธิ์ครอบครองเรานะแล้วมันก็จึงสามารถลักฆ่าและทำลายได้นะคะแต่ถ้าเราอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าอาณาจักรแห่งความสว่างอาณาจักรแห่งความรักโคลสีบอกว่าเราถูกย้ายมาแล้วนะคะบทที่1ข้อ13ว่าอ่านตั้งแต่ข้อ9ก็ได้ค่ะเพราะเหตุนี้นับตั้งแต่วันที่เราได้ยินเราก็ไม่ได้หยุดในการที่จะอธิษฐานขอเพื่อท่านใช่มั้ยคะนั้นโคลสีบทที่1ข้อที่9ให้ท่านเพียบพร้อมด้วยความรู้ถึงพระทัยของพระองค์ในสัพพปัญญาและในความเข้าใจฝ่ายวิญญาณเพื่อท่านจะได้ประพฤติอย่างที่สมควรต่อองค์ผู้เป็นเจ้าและทำตนให้เป็นที่ชอบพระทัยพระองค์ให้เกิดผลในการดีทุกอย่างและจำเริญขึ้นในความรู้ถึงพระเจ้าขอให้ท่านมีกำลังมากขึ้นทุกอย่างโดยฤทธิ์เดชแห่งพระสิริของพระองค์ขอให้ท่านมีความทรหดที่สุดและความอดทนไว้นานด้วยความยินดีใ ้ขอบพระคุณพระบิดาผู้ทรงทำให้เราทั้งหลายสมควรหรือว่าเหมาะสมนะคะสามารถที่จะเข้าส่วนได้รับมรดกด้วยกันกับธรรมิกชนในความสว่างพระองค์ได้ทรงช่วยเราให้พ้นจากอำนาจของความมืดและได้ทรงย้ายเรามาตั้งไว้ในแผ่นดินหรือในอาณาจักรนะคะนะไม่ใช่คำว่าอาณาจักรและได้ทรงย้ายเรามาตั้งไว้ในอาณาจักรแห่งพระบุตรที่รักของพระองค์นะในพระบุตรนั้นเราจะได้รับการไถ่ซึ่งเป็นการทรงโปรดยกบาปทั้งหลายของเรานั่นเนี่ยพระพี่บอกเราว่าเราถูกย้ายมาแล้วมาตั้งอยู่ในอาณาจักรแห่งความสว่างพระเยซูคริสต์นั้นจัดตั้งอาณาจักรของพระองค์ฉะนั้นข่าวประเสริฐที่พระองค์มาประกาศคือพระองค์ประกาศว่าแผ่นดินสวรรค์หรืออาณาจักรแห่งสวรรค์มาใกล้แล้วให้กลับใจเสียใหม่นะคะดังนั้นเราซึ่งกลับใจใหม่เนี่ยเราก็ถูกย้ายมาแต่ก่อนเราอยู่ในซัตอยู่ภายใต้การครอบครองของซาตานมันบอกให้เราทำอะไรเราก็ทำนั่นเพราะว่าเราไม่มีทางเลือกอื่นแต่เมื่อเราเชื่อพระเยซูนั้นพระองค์ย้ายเรามาตั้งไว้ในอาณาจักรของพระองค์ดังนี้ซาตานจะมาบงการเราอีกไม่ได้ว่าให้เราทำสิ่งที่เป็นความบาปสิ่งที่ไม่ถูกต้องนั้นไม่ได้นะแต่ถ้าเรายอมมันก็ทำได้นะคะดังนั้นพระพี่กำลังบอกเราหนุนใจเราย้ำกับเราตักเตือนเราบอกว่าให้เรานั้นเมื่อเราย้ายมาแล้วนะถูกย้ายมาแล้วเนี่ยก็ให้ใช้ชีวิตในความสว่างนะคะในความสว่างนั้นเป็นยังไงก็ให้เดินในความเชื่อเดินในความรักนะคะสิ่งนั้นจะเป็นเกราะป้องกันของเรานะคะสวมความหวังที่ความรอดที่เมื่อพระเยซูเสด็จกลับมารับเราเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาเพื่อครอบครองนั้นเราจะได้ครอบครองร่วมกันกับพระองค์ให้สิ่งนั้นเนี่ยเป็นความหวังของเรานั่นคือความหวังแบบคริสเตียนนะฮะนะจริงแล้วตั้งแต่ไหนแต่ไรคริสเตียนก็มีความหวังใจแบบนั้นว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อรับเรานั่นเป็นความหวังที่พระคัมภีร์ในบทนี้ก็กำลังพูดถึงสิ่งนั้นนะคะขณะเดียวกันก็พูดถึงชีวิตในความเชื่อและความรักนะคะนั้นเนี่ยสองอาณาจักรนี้เป็นอาณาจักรที่เราอาจจะมองไม่เห็นในด้วยสายตาเป็นอาณาจักรที่จริงยิ่งกว่าที่ตาเห็นสินะคะขณะที่มาซาตานยังพยายามทำงานเพื่อล่อลวงคริสเตียนให้ได้มากที่สุดดังนั้นคริสเตียนที่ไม่ยอมเอาพระวจนะไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งนะคะบางคนดูเหมือนการพูดมากเรื่องพระคัมภีร์เรื่องพระวจนะนี่เป็นเรื่องน่ารำคาญด้วยซ้ำนะเขาบอกไม่เอาไม่เอาคนเหล่านั้นเนี่ยบอกได้เลยว่าในที่สุดถ้าเราเป็นอย่างนั้นนะคะเราจะตกอยู่ในกลับไปสู่ภายใต้ความมืดอีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนเราไม่สามารถจะใช้ชีวิตอย่างหลบๆซ่อนๆต่อพระเจ้าได้นะคะอาจจะหลบซ่อนๆต่อคนอื่นได้แต่ไม่ใช่ต่อพระเจ้านะคะที่จะใช้ชีวิตนอกคริสตจักรอย่างหนึ่งและใช้ชีวิตในคริสตจักรอย่างหนึ่งเจอคริสตจักรในสมัยก่อนก็ดีนะเพราะเขาเจอกันทุกวันมันก็ช่วยกันมากนะคะช่วยหนุนใจกันเสริมสร้างกันให้อยู่ในบรรยากาศแห่งความรอดอยู่ในบรรยากาศแห่งอาณาจักรแห่งความสว่างตลอดเวลานะคะเมื่อเราเห็นสิ่งที่พี่น้องทำที่เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าสิ่งนั้นก็หนุนใจเราทำให้เรายิ่งปรารถนาจะมีชีวิตแบบนั้นมากขึ้นนะคะณที่นี้เนี่ยในยุคปัจจุบันเนี่ยนะคนก็อาจจะไม่ได้เจอกันในตัวตนมากขึ้นนะคะในยุคปัจจุบันเราก็อาจจะมีรูปแบบอื่นนะคะที่จะโทรศัพท์ที่จะใช้อะไรสิ่งเหล่านี้แต่มันก็ไม่ได้มาแทนที่การเจอกันนะคะหลอกนะคะเพราะว่าในมนุษย์ต้องการปฏิสัมพันธ์นะคะที่เห็นหน้าเห็นตานะคะแต่กำลังจะบอกว่าทำไมพระคัมภีร์ถึงหนุนใจนะคะบอกว่าหนุนใจคนที่ขาดการประชุมว่าอย่าขาดการประชุมเนี่ยโดยเฉพาะในยุคสุดท้ายนะคะการเข้าส่วนในกันและกันนะคะการเข้ามาเพื่อเสริมสร้างกันรับพระวจนะพระเจ้าด้วยกันหรือหนุนจิตชูใจกันเนี่ยมันสำคัญนะคะเพราะบางทีเนี่ยเราจะพบว่ามันง่ายเมื่ออยู่ด้วยกันที่จะใช้ชีวิตอย่างบริสุทธิ์มันง่ายนะแต่พอเราอยู่คนเดียวตรงนั้นน่ะนะคะที่เราต้องยึดมั่นกับพระเจ้าไว้อย่างดีนะคะนะแต่มันไม่ใช่สิ่งที่ยากนะคะเกินไปกว่าที่พระคุณพระเจ้าจะไปถึงนะคะนะพูดง่ายคือเราไม่สามารถจะเปลี่ยนตัวเองอย่างฉับพลันเมื่อเราอยู่กับพี่น้องหรอกใช่ไหมเราเป็นยังไงมา6วันวันที่7เรามาเจอกันอาจจะหลบซ่อนๆได้บ้างนะคะแต่ในที่สุดมันก็แต่สิ่งที่เราเป็นอยู่ทุกวันนะคะมันก็จะออกมาเนี่ยสิ่งที่เต็มอยู่ในใจก็ออกมาเป็นคำพูดสิ่งที่อยู่ในความคิดก็ออกมาเป็นคำพูดเนี่ยสิ่งที่อยู่ใคร่ครวญอยู่นั้นก็จะออกมาเป็นคำพูดและการกระทำเองนั้นเสมอนะคะดังนี้พระมีบอกว่าท่านเป็นบุตรของความสว่างและเป็นบุตรของกลางวันในนั้นอย่าทำตัวเป็นบุตรของกลางคืน นะคะเราเป็นของกลางวันแล้วพระเยซูก็พูดถึงบอกว่าคนที่เป็นความสว่างเนี่ย เราก็เหมือนกับตะเกียงที่พระเจ้าเนี่ยจุดตั้งไว้เพื่อให้คนอื่นเนี่ยมองเห็นบางคนไม่อยากให้คนอื่นรู้ว่าเราเป็นคริสเตียนไม่อยากเขาเห็นชีวิตเราเพราะเขารู้ว่าชีวิตเขาไม่ได้เป็นพระพรไม่ได้เป็นความสว่างนะจริงนะไม่ได้ทำให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะเราควรจะกลับใจใหม่นะและให้พระวจนะเป็นความสว่างกับเราว่ายังไงเราก็จะถูกตั้งเอาไว้ค่ะเพื่อเป็นความสว่างแต่ถ้าเราไม่เป็นเนี่ยนะความมืดนั้นคนก็มองเห็นนะคะไม่ใช่คนมองไม่เห็นได้ว่าอาจจะในสังคมแห่งความมืดอาจจะมองไม่เห็นนะเพราะว่าทุกคนก็มืดมืดไปหมดมองอะไรกันไม่เห็นนะคะแต่ว่าในสิ่งที่พี่ต้องการให้เราปรารถนาคือปรารถนาที่จะเดินในน้ำพระทัยของพระองค์นะคะถ้าพระเจ้าบอกว่าเราเป็นความสว่างก็ให้เราทำตัวให้เหมาะสมกับเป็นความสว่างซึ่งเมื่อพอเราถูกจัดตั้งอยู่เราจะได้ไม่รู้สึกว่าโอ้โหเราไม่อยากให้คนเห็นชีวิตเราทำไมอ่ะพระเจ้าอยากให้คนเห็นชีวิตเราที่เป็นความสว่างมากๆเลยเพื่ออะไรเพื่อจะได้ช่วยคนอื่นเขาได้นะคนในโลกนี้ต้องการความสว่างเมื่อเขาเห็นว่าอ๋อคนที่เดินกับพระเจ้าคนที่เชื่อฟังพระเจ้าคนที่ไว้ใจพระเจ้าคนที่รักพระเจ้ามีชีวิตแบบนี้มีชีวิตดีแบบนี้มีชีวิตที่มีความสุขสงบแบบนี้มันจะเป็นความสว่างให้กับเขาว่านี่คือทางที่ถูกต้องนี่คือทางแห่งความจริงแต่ที่เราไม่ได้คิดถึงเลยว่าชีวิตเราคนจะมองเห็นหรือเปล่าฉันไม่ได้สนใจฉันจะเป็นความสว่างหรือความมืดนะคะชีวิตเราก็ไม่ได้กำลังเป็นอย่างที่พระเจ้าอยากให้เราเป็นนะซึ่งพระเจ้าอยากเราตื่นขึ้นมาแล้วก็รู้ว่าพระเจ้ากำลังสร้างเราที่จะเป็นอย่างนั้นนะแต่ถ้าเราไม่ยอมรับมันก็ขัดกันเองกับพระเจ้านะคะนั้นเนี่ยในฐานะความสว่างเนี่ยเราจะถูกตั้งไว้เพราะมีบอกพระเยซูบอกว่าไม่มีใครจุดตะเกียงแล้วถังครอบเอาไว้หรือเอาไปซ่อนใต้เตียงไม่มีคนมองเห็นมันเป็นไปไม่ได้นะนะคือบอกว่าเมื่อเราเป็นคริสเตียนแล้วเนี่ยคนเขาจะมองเราในฐานะคริสเตียนเสมอนะคะไม่ว่าคุณจะทำดีทำชั่วเขาจะไม่มองว่าโอ้นี่นายแดงเป็นคนไม่ดีนะแต่เขาจะบอกว่าไงเออพวกคริสเตียนก็เป็นอย่างนี้หรือถ้าเขาเห็นแล้วสิ่งที่เราทำดีเขาก็จะบอกว่าเขาจะบอกนายแดงนี่ดีนะแต่เขาจะบอกพวกคริสเตียนนี่ดีเนาะแล้วมันมีบอกว่าเขาก็จะให้เกียรติสรรเสริญพระเจ้าของเราพระเจ้าเขาสอนดีนะแต่ถ้าว่าเขามองเราแล้วก็อ้าวเขาไปตอบไปนี้เขาไม่ได้มองเราแบบเราอีกแล้วนะฮะแต่เขามองเราเหมือนกับเขากำลังมองนะพระเยซูอยู่นะคะนั่นเนี่ยให้เราที่จะตื่นนะคะอย่าหลับแล้วก็ใช้ชีวิตในความสว่างนะเมื่อมีความสว่างแล้วให้เดินในความสว่างนั่นเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเนี่ยเพราะบางทีคริสเตียนมีความสว่างแต่ไม่เดินในความสว่างก็เท่ากับเรานั้นยอมเดินในความมืดนะคะละหมาดเราก็ถูกมารหลอกนะนั่นเนี่ยให้พระวจนะของพระเจ้านะคะเท่านั้นเป็นความจริงในชีวิตของเรานะคะอย่าให้อย่างอื่นแม้ว่ามันจะฟังดูดีฟังดูฉลาดฟังดูเข้าท่าฟังดูน่าจะใช้ได้แต่ถ้ามันไม่ใช่พระวจนะนะฮะอย่าไปไว้ใจค่ะให้ตรวจสอบทุกอย่างกับพระวจนะพระเจ้าเสมอตรวจสอบทุกอย่างกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ซึ่งจะตอบตรงกับพระวจนะเสมอนะคะแต่ถ้ามันไม่ตรงกันความคิดความเข้าใจของเรามุมมองของเราที่เราได้ยินมาได้รับมาหรือโลกพยายามจะยัดเยียดให้เราเนี่ยไม่ตรงกับพระวจนะเนี่ยให้ปฏิเสธสิ่งเหล่านั้นอย่าไปรับเพราะสิ่งเหล่านั้นคือคนรับใช้ของซาตานที่กำลังปลอมตัวเป็นความสว่างนะดังขอพระเจ้าได้รับเกียรตินะคะเมื่อเราสนใจในชีวิตวิญญาณมากขึ้นสนใจที่จะเดินในความสว่างเท่านั้นนะอยู่กับพระธรรมบทนี้ก็ได้นะเยอะๆสดุดีบทที่119พูดถึงความดีความปรารถนาพระวจนะพระเจ้านะคะในชีวิตของคนที่รักพระเจ้านะคะและให้สิ่งนี้เร้าใจเราอย่างมากและรู้ว่าพระวจนะพระเจ้าเท่านั้นน่ะคือคำตอบที่แท้จริงของชีวิตถ้าไม่ได้เดินในทางพระเจ้าไม่มีทางอื่นค่ะนะชีวิตมีแต่ความมืดเท่านั้นนะขอพระเจ้าได้รับเกียรตินะคะ